Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ruská federácia kúpila od ministerstva zdravotníctva 160 tisíc dávok nevyužitej vakcíny Sputnik V. Poľský expremiér Donald Tusk sa vracia do politiky, stal sa šéfom opozičnej strany. Spišská katolícka charita darovala 5000 eur pre Slovákov v Poľsku, ktorí prišli pri požiari o všetko. O 17.30 vám na Rádiu Lumen ponúkame prehľad aktuálnych správ. Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na novú vyhlášku k karanténnym povinnostiam pri vstupe na územie, ktorú zverejnili vo vestníku vlády. Vyhláška nadobudne účinnosť 9. júla. Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva hovorí, že od 9. júla od 6. hodiny ráno každý, kto príde na Slovensko, musí do izolácie buď v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení.
Ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovršením 14. dňa. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať. Karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti. Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali. Končí sa vtedy, keď ostatným členom.
Do karantény nemusia ísť ani osoby, ktoré sú považované za plne zaočkované. Ten, kto prichádza na Slovensko letecky z krajín, ktoré sa neuvádzajú v prílohe vyhlášky, musia mať v ruke aj negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Vyhláška však podľa Mareka Eliáša pozná aj ďalšie výnimky z karantény.
Karanténa nie je povinná pre plne zaočkovaných ľudí. Taktiež nie je dočasne do 9. augusta povinná pre osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu. Výnimku z karantény majú aj osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované. Tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky a zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
Každý cestovateľ, ktorý má viac ako 12 rokov, je zároveň podľa Mareka Eliáša povinný sa najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na webe korona.gov/e-hranica.
Registrovať sa však nemusia deti do 12 rokov a osoby, ktoré územím Slovenska len prechádzajú za podmienok a v tranzitných koridoroch definovaných vo vyhláške.
Polícia bude zároveň od pondelka vykonávať intenzívne kontroly pri vstupe na Slovensko. Kontroly budú aj vo vytipovaných vlakoch, na vlakových staniciach a letiskách. Výnimku z kontrol bude mať nákladná doprava. Niektoré malé, menej dôležité miesta na prekročenie vnútorných hraníc sa uzavrú.
Krátko z domova.
Ruská federácia kúpila od ministerstva zdravotníctva 160 tisíc dávok nevyužitej vakcíny Sputnik V. Potvrdila to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Ruská strana ich kúpila za identickú cenu, za ktorú ich nakupovalo Slovensko. Predané vakcíny sú už mimo Slovenska. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský odvolal riaditeľa fakultnej nemocnice v Nitre Milana Dubaja. Za nového riaditeľa vymenoval Mariana Koritiaka. Odvolanie prichádza po správach, že 12 z 18 traumatológov a 22 ostatných zamestnancov kliniky podalo výpovede. Včera lekári výpovede stiahli. Na Slovensku včera pribudli 2 úmrtia na COVID-19 a 20 novonakazených pri takmer 8300 PCR testoch. Za uplynulý deň pribudlo aj 12 pozitívne testovaných antigénovými testami. Proti covidu zaočkovali ďalších takmer 9000 osôb. Počet hospitalizácií sa za posledných 24 hodín nezmenil a ostal na čísle 130. Finančná motivácia môže pomôcť k vyššej zaočkovanosti proti covidu aj v regiónoch, kde žijú rómske komunity. Myslí si to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Podľa neoficiálnych štatistík je podľa neho v týchto komunitách zaočkovaný len približne 10% ľudí. Slovenské sestry si pravdepodobne nestihnú veľmi vydýchnuť ani počas leta. Dôvodom je šírenie delta variantu nového koronavírusu. Uviedla to prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová s tým, že situáciu považuje za znepokojujúcu. Nedostatočné počty zaočkovaných pacientov robia podľa jej slov vrásky na tvári všetkým zdravotníkom. Šéf rezortu financií Igor Matovič bude mať ochranku aj ďalší mesiac. Matovič síce nepožiadalo predĺženie zaisťovania osobnej bezpečnosti o ďalších 90 dní súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera, ale dočasnú ochranu mu na jeden mesiac pridelil minister vnútra Roman Mikulec. Diaľničné úseky Ivachnová Hubová a Lietavská Lúčka Dubná Skala na severe Slovenska by mali sprejazniť do konca roka 2023. Počas kontrolného dňa na stavbe tunela Čebrať pri Ružomberku to uviedol minister dopravy Andrej Doležal.
Je to kľúčová stavba Hubová Ivachnová, ktorá bude, veríme, že jedného dňa nadväzovať na úsek Turány Hubová. Ale poviem to inak, ak všetko dobre pôjde, tak ako povedal pán premiér, tak by sme mohli otvoriť dva významné úseky naraz ešte do konca roku 2023. Úsek s tunelom Višňové a spolu s úsekom Hubová Ivachnová. No a potom bude už chýbať len posledný pomyselný kúsok do tej skladačky spojenia východu so západom prostredníctvom diaľnice D1.
Premiér Eduard Heger ubezpečil, že úsek Ivachnová-Hubová považuje za nesmierne dôležitý a avizované sprejaznenie do konca roka 2023 označil za veľmi dobrú správu.
Prirodzene sa o to budem aj naďalej zaujímať, aby sme urobili všetko preto, aby občania Slovenskej republiky už nemuseli čeliť žiadnym nesplneným sľubom. Áno, ideme urobiť všetko preto, aby sme mohli rozostavať a samozrejme dokončiť, ale aj rozostavať ďalšie úseky, pretože ten investičný dlh je naozaj veľmi veľký.
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Tlapa priblížil, že úsek Ivachnová-Hubová je extrémne náročná technická stavba.
Všetci určite viete, že bola v roku 2015 prerušená a znovu sa začala robiť až v roku 2018 kvôli tomu, že na stavbe boli zosuvné územia, kde absolútne nebolo možné v tej trase ďalej pokračovať. Takže sa to výrazne zmenilo. Posledné tri úseky sa doprojektovali na začiatku tohto kalendárneho roku. Na dvoch už sú stavebné povolenia. Behom krátkej doby aj ten tretí, verím, že bude takto nastavený a už nič nebude brániť, aby sa mohlo robiť naplno na celej tejto stavbe a rozvinúť vlastne práce úplne všade.
Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke takmer 15 kilometrov vytvorí obchvat mesta Ružomberok. Po dobudovaní sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom ušetrí diaľnica, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Občianske združenie Skutočné obete chce postaviť pamätník obetiam ochorenia COVID-19 s celospoločenským a národným významom. Nachádzať by sa mal v Bratislave a financovaný bude s príspevkou z transparentného účtu. Plánuje aj spomienkový projekt Živé pietne miesta v obciach a mestách. Podľa Lenky Strakovej zo združenia by pamätník mal umeleckú, historickú aj spoločenskú hodnotu.
Slovensko patrí, čo sa týka počtu obetí, medzi najpostihnutejšie krajiny na celom svete. A pandémia naozaj zdrvujúco zasiahla nás, rodiny pozostalých a obete, sú nás tisíce, ale takisto zasiahla aj celú spoločnosť. Chceme preto na Slovensku postaviť dôstojný pamätník s celoštátnym a s celonárodným významom, pretože sme presvedčení o tom, že si to naši najbližší zaslúžia a že sa na nich naozaj nesmie nikdy zabudnúť a ani na to, čo sa u nás odohralo a aká kríza tu bola, ktorú si teda naozaj naša generácia nepamätá.
Okrem pamätníka podľa Lucie Ďurajkovej z občianskeho združenia Skutočné obete spúšťajú aj ďalší projekt Živé pietne miesta, ktorý bude ale orientovaný lokálne.
A chceme ním vyjadriť to, že pandémia skutočne sa dotkla každého jedného miesta na Slovensku. Z toho dôvodu je našim cieľom vytvorenie živých pietných miest po celej krajine, ktoré budú mať podobu stromu, podobu lípy, ktorá tu bude symbolicky naďalej žiť a dýchať za všetkých našich blízkych, ktorých sme stratili. Budeme veľmi radi, keď sa mesta a obce stotožnia s našou myšlienkou a pristúpia na spoluprácu. Tieto pietné miesta budú svojim rozsahom a počtom pripomínať vlastne rozmer celej pandémie a celej tragédie, ktorá zasiahla našu krajinu.
Aj projekt pietných miest bude financovaný z transparentného účtu.
Z cirkvi.
Vernisážou výstavy Korone domoviny Beaty Krasňanskej sa dnes v Terchovej začali trojdňové cyrilometodské dni. Ich 32. ročník je podľa zástupcu starostu Mariana Zajaca venovaný najmä dvom výročiam.
To hlavné, ktoré si chceme pripomínať, je, a ktorému aj sú venované cyrilometodské dni tohto ročné, 290. výročie postavenie posvetenia kostola svätého Martina a vzniku farnosti. Žiaľ, tento kostol už nie je na povrchu zemskom, ale má svojho ducha, ktorý tu zostal a je medzi Terchovcami silne prítomný. Dnes je presne 15 rokov, ako bola konzekrovaná cesta krížová na vrch Horavcové, ktorá sa stávala pred 15 rokmi. Máme tu druhý rok tieto slávnosti v diecéznej svätyni, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti 70. výročia postavenia kostola svätých Cyrila a Metoda. Ten program to nejakým spôsobom reflektuje.
Terchovský kostol, ktorý je zasvetený svätým Cyrilovi a Metodovi, bude hostiť väčšinu z bohatého liturgického programu. Účastníci cyrilometodských dní sa môžu tradične tešiť okrem duchovného vyžitia na pestrý sprievodný kultúrny program. Vyvrcholením bude svätá omša, ktorú bude v pondelok slúžiť žilinský biskup Tomáš Galis. Naši krajania v Poľsku sú v nezávidenia hodnej situácii. Následkom ničivého požiaru v obci Nová Bela v poľsko-spiskom regióne ešte v polovici júna až 21 rodín prišlo o svoje domovy. Mnohí stihli vybehnúť iba v tom, čo mali na sebe oblečené. Oheň im zničil domy, majetky a pripravili ho hospodárske zvieratá. V týchto dňoch sa rozbehla aj systematická pomoc zo Slovenska. Situáciu sumarizuje Ivo Novák.
Mesiac sucha a horúča upôsobil ako katalizátor a stačila iskierka a ulica horela. V Novej Belej sú len dve ulice, obe takmer rovnaké. Zhorela polovica domov na jednej z nich. Krátko po požiari poslala Spišská katolícka charita 5000 eur na pomoc ľuďom v núdzi, hovorí riaditeľ Pavol Vilček.
Keďže pomoc musí byť aj rýchla, tak z tých peňazí, ktoré sme už niekedy v minulosti vyzbierali z jarnej zbierky, tak po schválení otcom biskupom Kubošom sme poslali 5000 eur, ktoré už vlastne tí prví ľudia v Novej Belej dostanú. To chce pomôcť obyvateľom, ktorí vyhoreli v Novej Belej. My tu na úzko spolupracujeme s pánom dekanom, tak je vyhlásená zbierka.
Kňaz Jozef Bednarčík, ktorý pôsobí v spišskej obci Nedeca, si myslí, že najlepšia pomoc pre postihnuté rodiny je finančná.
Pred týždňom u nás bola zbierka v našej arcidieceze, tak otec arcibiskup vyhlásil, že najskôr sa treba modliť za nich a potom, keď môžeme pomôcť aspoň finančne, pretože dnes nie je problém s materiálom, že kde ho kúpiť, len za čo ho kúpiť.
Slovenka Jana Majerčáková sa do poľskej obce Nová Belá vydala. Pri požiari prišla o všetko, čo celý život s manželom budovali.
Jeden veľký horor, ľudí plno, každý behal, nevedel, čo má robiť, vynášali, niektorým sa podarilo, niektorým sa nepodarilo vyniesť nič.
V spišskej diecéze bude túto nedeľu v kostoloch zbierka na pomoc postihnutým rodinám v poľsko-spišskom regióne.
Katolícka univerzita v Ružomberku si 1. júla pripomenula deň jej založenia. Pri tejto príležitosti sa v kostole svätej rodiny uskutočnila svätá omša a po nej spomienkové stretnutie pri bustách biskupov Františka Tondru a Rudolfa Baláža pred budovou rektorátu KU. Rektor Jaroslav Demko v príhovore poukázal na dôležitosť a význam vzniku a existencie jedinej katolíckej univerzity na Slovensku. Zdôraznil, že jej založenie vôbec nebolo jednoduché, čo mu neprijala najmä vtedajšia politická situácia. Vyzdvihol však prínos niektorých osobností politického, cirkevného a spoločenského života, ktoré podporili nielen jej vznik, ale dlhodobo dbali o jej rozvoj. Katolícka univerzita v Ružomberku však nemá podľa slov rektora zabudnúť na minulosť, no potrebné je orientovať sa na jej budúcnosť, kvalitu vzdelávania a výskumu. Nech je potrestaný každý zločin, ale so zločincom nech sa zaobchádza ako s človekom, ktorý má svoju dôstojnosť. To je hlavným odkazom novej odbornej publikácie s názvom Odsúdený. Monografia je zložená z kapitol, ktoré sa týkajú života odsúdených pred uväznením, v čase výkonu trestu, ale aj po ich návrate na slobodu. Viac informácií má Mária Čigášová.
Spoluautorkou a editorkou odbornej publikácie je Soňa Vancáková. V spolupráci s ďalšími odborníkmi vzniklo tak takmer 500-stránkové dielo. Okrem iných tém je v ňom aj kapitola o práci väzenských kaplánov.
Grekokatolický kňaz písal túto kapitolu a robil aj vlastne také rozhovory s väzenskými kaplánmi a s ich skúsenosťou, s čím prichádzajú za nimi, či to má význam, ako s nimi pracujú, s tými odsúdenými. Čiže je to taký náhľad do toho, kde bežne sa k tomu nedostaneme.
Kniha sa venuje aj rodine odsúdeného, ktorá je zasiahnutá touto situáciou.
Krízu neprežíva len ten odsúdený, ale celá rodina. Ťahá to celú rodinu a sa tam hovorí v tejto kapitole o tom, ako to prežíva rodina, aj čo možno spôsobuje tú krízu a ako sa z toho dostať.
Jedna z 20 kapitol sa venuje aj starostlivosti o obete trestných činov. Opäť Soňa Vancáková.
Častokrát my poriešime toho odsúdeného, zavrieme ho a tak ďalej, si myslíme, že to je poriešené, ale obete nie sú častokrát celý život tie následky. Aj tí ľudia, ktorých stratili alebo boli, ja neviem, poškodení nejak aj na zdraví a na psychike. To sú dlhodobé následky naozaj a je potrebné sa venovať týmto ľuďom samostatne, dlhodobo a odborne.
Ako uviedla Soňa Vancáková, je veľmi potrebné odlíšiť medzi odsúdením zločinu a zločincom samotným, aby sa nestávalo, že odsúdených zločincov budeme zatracovať navždy, aj keď svoj čin odľutujú, prevezmú za neho zodpovednosť a odpíkajú si svoj trest.
Pápež František v mesiaci júl vyzýva k modlitbe za rozvíjanie sociálneho priateľstva medzi ľuďmi. Ide o cestu, ktorú navrhol vo svojej encyklike Fratelli Tutti, pre ako hovorí chorý svet, aby tu už viac nebolo miesta pre nepriateľstvo a vojnu. Biblia hovorí, že ten, kto nájde priateľa, nájde poklad. Chcel by som všetkým navrhnúť, aby sme prekročili rámec skupín priateľov a budovali sociálne priateľstvo, tak potrebné pre dobré spolužitie. Aby sme sa stretli predovšetkým s tými najchudobnejšími a najzraniteľnejšími, s tými, čo žijú na perifériách, aby sme sa vzdialili od populizmov, ktoré zneužívajú úzkosti ľudí bez toho, aby poskytli riešenia, navrhujúc akúsi mystiku, ktorá nič nerieši, aby sme unikli sociálnemu nepriateľstvu, ktoré len ničí, a vymanili sa z polarizácie. A toto nie je vždy ľahké, predovšetkým dnes, keď sa istá časť politiky, spoločnosti a médií usiluje vytvárať nepriateľov, aby ich potom porazila v mocenských hrách. Dialóg je cesta, ako hľadieť na realitu novým spôsobom a oduševniť sa pre výzvy budovania spoločného dobra. Modlíme sa, aby sme v konfliktných sociálnych, ekonomických a politických situáciách boli architektmi dialógu, architektmi priateľstva, odvážnymi a zanietenými mužmi a ženami, čo vždy podajú ruku, a aby tu už viac nebolo miesta pre nepriateľstvo a vojnu. The enemy star in the guerra. Slovenskí biskupy v júli prosia, aby živá úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi bola podnetom novej evangelizácie celej našej spoločnosti.
Správy zo sveta.
Bývalý šéf Európskej rady Donald Tusk sa dnes stal predsedom poľskej hlavnej opozičnej strany Občianska platforma, ktorú pred 20 rokmi zakladal. Nahradil Borisa Budku, ktorý predtým rezignoval. Budúce voľby by sa v krajine mali konať v roku 2023, pokračuje Simona Gablíková.
Vrátil som sa na 100%, povedal Donald Tusk na dnešnom stranickom zjazde Občianskej platformy. Vo svojom prejave hovoril o vládnúcej strane Právo a spravodlivosť, ktorú obvinil, že Poľsko dostala do nebezpečnej situácie tým, že sa nezhodla s partnermi z EÚ. Tusk tak navratom na poľskú politickú scénu zrejme obnoví rivalitu so šéfom PiS Jaroslavom Kaczyńskim. Súčasný predseda Európskej ľudovej strany Tusk Občiansku platformu pred 20 rokmi založil. A ako jej predseda bol v rokoch 2007 až 2014 premiérom Poľska. Občianska platforma je podľa prieskumov verejnej mienky momentálne tretia najpopulárnejšia strana v Poľsku. Na druhom mieste je centristické hnutie Poľsko 2050 a najväčšiu podporu verejnosti má Právo a spravodlivosť. Vládna pravicová koalícia PiS a dvoch menších partnerov však nedávno stratila v parlamente tesnú väčšinu. Ďalšie parlamentné voľby sú naplánované na rok 2023. Vládna koalícia však podľa politických komentátorov potenciálne môže vypísať predčasné voľby s cieľom vyhnúť sa hlasovaniu o nedôvere.
Krátko zo sveta.
Variant Epsilon koronavírusu, prvýkrát objavený v americkom štáte Kalifornia, obsahuje tri mutácie tzv. Hrotovej bielkoviny, ktoré sú odolné voči protilátkam vytvoreným vakcínami založenými na technológii mRNA, ako aj voči protilátkam, ktoré sa v organizme generujú po prekonaní covidu. Vyplýva to zo štúdie medzinárodného tímu vedcov zverejnenej v časopise Science. V Rusku zaznamenali za posledných 24 hodín 697 úmrtí v súvislosti s koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie. Rusko hlási rekordný denný počet obetí už 5 deň za sebou. Najviac úmrtí evidovali v Moskve a v Petrohrade. Extrémne letné horúčavy, ktoré zasiahli západnú Kanadu, už mierne ustúpili, no pretrvávajúce sucho a vysoké teploty naďalej podnecujú vznik nových požiarov. Len v provincii Britská Kolumbia zaznamenali včera približne 136 lesných požiarov. Väčšinu z nich spôsobil zásah bleskom. Organizácia Spojených národov vyzvala povstalcov v severoetiópskom regióne Tigraj, aby prijali prímerie, ktoré vyhlásila ústredná etiópska vláda. Povstalci v pondelok ovládli regionálnu metropolu Mekele, ako aj väčšinu územia Tigraja. Etiópska vláda na to reagovala vyhlásením jednostranného prímeria, ktoré však povstalci odmietli ako žart. Najmenej 19 ľudí je nezvestných po zosuvoch pôdy vyvolaných prudkými dažďami v prefektúre Shizuoka na najväčšom japonskom ostrove Honšu. Mnohé budovy zavalili masy bahna a sutín. Vyše 2800 domov v zasiahnutej oblasti zostalo bez elektriny. Počet obetí pádu časti bytového bloku v americkom štáte Florida sa v noci zvýšil na 22. Počet nezvestných klesol zo 145 na 126 potom, čo úrady vyradili zo zoznamu duplicitné mená a zistili, že niektorí ľudia boli chybne evidovaní ako nezvestní.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Talianska postúpili do semifinále majstrovstiev Európy. V štvrťfinálovom zápase v Mníchove zdolali Belgičanov 2-1. V utorok zabojujú vo Wembley o finále proti Španielsku. To zdolalo v Petrohrade Švajčiarsko 3-1 v rozstrele z pokutových kopov. Po 120 minútach sa zápas skončil 1-1. Dnes poznáme aj ďalších semifinalistov. Česi sa o postup pobijú o chvíľu s Dánskom a večer sa stretne Ukrajina s Anglickom. Hokejistov Tampa Bay Lightning delí už iba jedno víťazstvo od zisku Stanleyho pohára. Obhajca trofeje triumfoval v treťom dueli finále playoff NHL na ľade Montrealu Canadiens 6-3 a v sérii vedie už 3-0 na zápasy. Slovenský obranca Erik Černák prispel k víťazstvu bleskou asistenciou. Jeho krajan Tomáš Tatár opäť chýbal v zostave Canadiens. Belgičan Dylan Teuns z týmu Bahrain Victorious sa stal víťazom v 8. etapy cyklistických pretekov Tour de France. V prvej 151 km v dlhej horskej etape triumfoval pred Španielom Izagirem a Michaelom Woodsom z Kanady. Slovinec Tadej Pogačar finišoval na 4. mieste a dostal sa na čelo celkového poradia. Slovenský jazdec Peter Sagan z Bory Hansgrohe sa nenachádzal v popredí výsledkovej listiny. Talianský tenista Matteo Berrettini postúpil do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. 7. nasadený hráč zdolal v dnešnom 3. kole Slovinca Aliaža Benena 6-4, 6-4, 6-4. V 8. finále sa predstaví aj Kanadian Felix Aliasime. Ako 16. nasadený prešiel cez Nika Kyrgiosa, ktorý za stavu 6-2, 1-6 pred 3. setom skrečoval zápas. Nemecká tenistka Angelika Kerberová postúpila do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Šampiónka z roku 2018 síce prehrala s bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou prvý set 2-6, no potom jej nedala šancu a uspela 6-0 a 6-1. 16. nasadená Anastázia Pavľučenková sa rozlúčila s dvojhrou v 3. kole. Ruská hráčka podľahla turnajovej 19-ke Češkej Karolíne Muchovej 5-7, 3-6. Ďalej ide aj 17-ročná Američanka Kori Gaufová. Turnajová 20-ka zdolala o 3 roky staršiu Slovinku Kaju Juvanovú 2x6-3. Slovenský tenista Filip Polášek postúpil spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom do druhého kola štvorhry na Wimbledone. V piatkovom zápase prvého kola zdolali ako piaty nasadený Norberta Gomboša so Španielom Pedrom Martinézom 6-2, 6-1. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa predstaví v 8 finále ženskej štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Spoločne s Holandiankou Rusovou zdolali v druhom kole belgický pár Minenová, Van Itvaková 7-5, 6-4. Britský jazdec Lewis Hamilton bude pokračovať v týme Formuly 1 Mercedes minimálne do konca sezóny 2023. Sedemnásobný majster sveta sa dohodol s vedením stajne na predĺžení zmluvy o ďalšie 2 roky. 36-ročný Hamilton potiahne tak už svoju 10. a 11. sezónu vo farbách Mercedesu. Slovenskí bejzbalisti postúpili na jesenné majstrovstvá Európy 2021 v Taliansku. Historický úspech im zabezpečila výhra 12-2 nad Írskom vo finále kvalifikačného turnaja v Bratislave. Slovenské softbalistky zvíťazili v zápase o konečné 13. miesto na majstrovstvách Európy nad Dánskom 6-1.
Počasie.
Aká bude druhá časť predĺženého víkendu, povie Peter Jurčovič.
V nedeľu už bude zase o niečo teplejšie a že už by mohlo byť aj 30, alebo dokonca aj 31 stupňov. Sever bude zaostávať s oteplovaním, to bude zatiaľ tak asi 25, ale to oteplovanie bude pokračovať aj v budúcom týždni.
Tento víkend je v našom vysielaní venovaný najmä Mariánskej púti v Levoči a práve tomuto pútnickému miestu bude venovaná aj večerná relácia Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom. Začína sa 15 minút po 20. hodine. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.